Lukášovo evangelium, 15. kapitola, od verše 1. čtěme. Do jeho blízkosti, myslí se tím tedy blízkosti Pána Ježíše Krista, přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na poušti a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Tedy no, přeci jenom nepřijde vám to nějaké divné nebo nelogické, pokud ne přímo nespravedlivé. Proč by měla jedna, navíc ztracená ovce, být důležitější než 99 jiných, které jsou v pořádku? A co hůř, jo, s těmi ovcemi budiš. Ale proč by měl být, nebo proč by měl mít jeden hříšník, znovu to zdůrazňuji, hříšník, aby nedošlo k omylu. Proč by měl mít přednost před byť i jedním jediným spravedlivým, natož před 99? Že? Mám za to, že čistě, logicky a hlavně spravedlivě by to mělo být tak, že v božích očích budou mít vždycky přednost kdo? Ti dobří, ne? Ti spravedliví. Ti, kteří poslouchají boží vůli a kteří dělají vůbec prostě ty správné věci a samozřejmě dělají je také tím správným způsobem. A to třeba i v tom zlém převráceném světě. Vždyť je to jednoduché být a zůstat spravedlivým, poctivým. Já bych řekl, že vůbec ne. Stojí je to plno námahy a něco takového by měl Pán Ježíš tedy ocenit, ne? Měl by si to vážit, ne-li přímo odměnit. Takových lidí není mnoho. Nebo vy byste od Pána Ježíše Krista, od Boha, čekali něco jiného, než že ty spravedlivé ocení a odmění? No, jestliže jde Pánu Ježíši skutečně o dobro, že, a o spravedlnost, no, tak je to na snadě, to si musí těch spravedlivých a zbožných lidí tedy vážit. A vždycky jim dávat přednost před hříšníky. Před těmi, kteří nejenom, že nedělají ty správné věci správným způsobem, ale kteří dělají vyloženě věci zlé, špatné. Kteří nejenom, že neposlouchají boží přikázání, ale docela otevřeně a nejednou i záměrně jednají proti jeho vůli. A jejich život je plný všelijaké nečistoty. Protože takoví lidé by přece měli na své jednání doplatit. Nesvolávají snad tím svým zlým životem na sebe boží hněv? Nezaslouží si spravedlivou odplatu? Tedy rozumějte, ne, že bych snad já, nebo věřím, že ani vy jim nepřejete něco zlého, že to ne. Ale nejde tu o čistou spravedlnost, aby dobro bylo odměněno a zlo potrestáno, že samozřejmě jak jinak. Aby byl znát ten rozdíl mezi dobrým a zlým. Spravedlivým a nespravedlivým, mezi čistým a nečistým. Protože konec konců není to snad boží věc, není to v božím zájmu. Kam by to vedlo na světě, že kdyby i u Boha měli mít přednost lidé nespravedliví a hříšní? Já vím, že ten příběh, který jsem četl z Lukášova evangelia, znáte, veďte. Podobná slova jste už od Pána Ježíše slyšeli a tak jste si na ně zvykli, veďte, a proto nás už ani nepřekvapí. Určitě nás nepřekvapí tolik jako tehdejší Ježíšovi posluchače. Já mám za to, že když toto Ježíš vyslovil, že museli být z toho paf, v šoku. My jsme tu konec konců svědky, v tom oddíle je to zaznamenáno, jak to ty jeho současníky pobouřilo. On sedí a jí s říšníky. No, tohle. Jenomže my už jsme na tom lépe, vidíte, my už to dobře víme, do nás je to vkloukáno neustále, že Pán Ježíš miluje koho? Říšníky, jasně, že? To my víme dobře. Víme, jak se k ním laskavě chová. Takže když o tom čteme, tak nám to přijde normální, že? Proč se nad tím pozastavovat? Jenomže je tu otázka, nakolik to myšlení Pána Ježíše skutečně proniklo do hloubky naší bytosti a našeho srdce. Jestli jsme si i my ten postoj skutečně osvojili. Ano, my s tím počítáme teoreticky, my to víme, že naše hlava je to plná, ano, Bůh, Pán Ježíš miluje hříšníky. Ale, když pak přijde na věc, není to jiné, co myslím? Prosím vás, nepočítáme my ve svém vlastním životě, ve svém nitru přeci jenom s tím, že Bůh má raději koho? Spravedlivé, ty dobré a zbožné, že? Kdo dělají všechno správně. A možná, že když takové lidi známe ve svém okolí, jo, teď si říkáme, no ten je mnohem lepší než já, že? Ten se v tom tak neplácá, to je opravdu takový pěkný, příkladný člověk a tak ním vzhlížíme a říkáme si možná, no takového člověka, jo, toho musí mít Pán Ježíš mnohem radši než mě. Protože proti němu, jo, já mu nesahám ani po kotníky. Pro něj musí být hodnotnější, vzácnější, právě proto všechno dobré, co dělají, že kolika lidem pomohli a jak jsou prostě opravdu dobří ve všech věcech. Obětaví, věrní, ti mu musí být blíž. A nebo možná zase, když sami podlehneme v nějakém pokušení, když řešíme a když se prostě ukáže nebo vyjde najevo ta naše vlastní bída a slabost, tak si říkáme tak. Teď mě tedy Pán Ježíš nemůže mít rád. Nemůže mě mít rád, protože co jsem to teď udělal? Jak hanebně jsem se zachoval? Teď s tím mu přeci nesmím na oči. Že? Teď se od něj musím držet tak nějak dál. Já nechci říct, že bychom se ho vzdali, že je to určitě ne, ale přeci jenom radši trošku dál, protože já jsem člověk zříšný. Jak pak bych teď mohl čekat, jo, že bude se mnou a že bude slyšet moje modlitby, když jsem takhle hrozně selhal. Teď se na mě musí zlobit, že? Protože on to vidí do mého nitra, ví, jaký jsem zříšník. To se mu musím hnusit. A navíc, víte, kdyby se mi to stalo poprvé, jo, tak snad by to šlo ještě nějak se přes to přenést. Jenomže já už jsem do toho spadnul tolikrát, jo, zase znovu, a to už jsem sliboval. Vážně jsem sliboval, Pane, já už to víckrát neudělám, já se napravím, já se polepším. Možná jinými slovy, jo, ne tak dětinsky, ale přece. To nejenom, že jsem selhal, ale jaký já jsem to slabocha, ubožák. No, to dá rozum, že po takovém opakovaném selhání mě přeci Pán Ježíš rád mít nemůže. Ani on ne, že? Vždyť zase znova. Tak teď radši, abych to nevyšlo najevo, víte. Aby se to radši o mě nikdo nedozvěděl, musím to zamaskovat. K tomu se přeci nemohu přiznat, protože no stojím tady zakazatelnou, že navíc tady stávám pravidelně. A co byste si o mě pomysleli, že? Máte mě za dobrého, zbožného, a kdyby vyšlo najevo, co jsem vlastně zač, že? To by byl můj konec. Neznáte nebo neprožíváte někdy něco podobného? Myslím zejména v těch chvílích osobního selhání a pádu. Podobně jako Adam s Evou v ráji, vzpomínáte? Neposlechli, že Boží příkaz, nechali se svést tím hadem, satanem. A najednou je Bůh volá. Adame, Evo, kde jste? A co oni? Hurá, že to je prýma, Pán Bůh nás volá, tak honem, kde pak je? Vzpomínáte, jak na to reagují? Skovávají se. Že? Ať mě nevidí. Protože kdyby mě měl přistihnout teď, že? No to ne, to se radši skovám. Proč se skovávají? Bojí se, tam je to vysloveně řečeno, mají strach. Strach z Boha, z toho, co nám teď řekne, protože on je svatý, on je dokonalý a já? Já jsem zřešil. Tak to je lepší se skovat, že? Nějak se stáhnout, ukrýt, držet se od něj trošičku dál. Protože teď nemohu přímo k němu, když já jsem hříšník a on je svatý. A tak se držíme dál od něj a možná i od některých lidí, že? Kteří nám připadají příliš dobří a svatí, protože s takovými věcmi, jo, co jsem udělal, nebo co hůř, co jsem zač, přeci nemohu na světlo. To dá rozum. A taky, když třeba neodejdeme přímo od Boha, že, nebo neodejdeme z toho společenství církve, tak se přeci jenom držíme trošku stranou, že a to naše nitro zůstává uzavřeno, chráněné, aby to, co jsme zač, nevyšlo najevo, aspoň ne v té plné nahotě. Proč? No to dá rozum, to je nad slunce jasné. Protože jsme ve svém nitru přesvědčeni, hluboce přesvědčeni, že Bůh může mít rád jenom koho? No ty dobré, zbožné a spravedlivé. Kteří to všechno dělají správně, zatímco ty hříšníky, no prostě milovat nemůže. Ty kárá, že? Napomíná. A co hůř, on je i soudí nebo trestá. No ti spravedliví to u Boha vždycky musí mít lepší než ti hříšníci, ne? A tady se najednou setkáváme s tím, že Pán Ježíš to vidí jinak, ale docela úplně jinak. Vzpomínáte si, jak Pán Ježíš zacházel, jak mluvil a jednal s farizeji a zákonníky, tedy s těmi lidmi, jo, kteří sami ve svých vlastních očích byli spravedliví, dobří, kteří dělali všechno vždycky správně. Jak s nimi jedná? Četli jste evangelia, ne? No to je najednou nějaký jiný Ježíš, že? Ten jim dává, ten je bere proti srsti. Umí promluvit do duše, že pořádně napomenout. I usvědčit, ano, usvědčuje z hříchu. Odkrývá jich pokrytectví. A to nejenom někde v soukromí, jo? Klidně veřejně, především. Tak je znemožní, že je poníží. No, to si nebere žádné servítky. Ale tentýž Ježíš, když se setká se zjevným hříšníkem, ať už je to celník, vydřiduch nebo žena cizoložnice, všimli jste si toho? Rázem je úplně jiný. Ta tam je ta jeho ostrá, nesmlouvavá přísnost. Najednou od něj neuslyšíte výčitku, odsudek, zavržení nebo dokonce slova pohoršení. No, nemyslím, že by skrýval jejich selhání, jejich hřích. On o tom mluví docela otevřeně. Ale najednou to z jeho úst zní úplně jinak. Ne pohrdavě, že? Ale laskavě. Ne jako odsudek, ale jako porozumění a přijetí. A nejenom, že tady mluví s těmi, kterým se každý slušný člověk prostě zdaleka vyhýbal, ale navíc on se nebrání ani jít za nimi domů, navštívit je a sednout si s nimi k jednomu stolu, jíst a pít s nimi. Přitom, že pozvat si takto někoho na návštěvu, zasednout s někým k jednomu stolu, to je dodnes, že je považováno za něco ne úplně běžného. Víte, pozvete si sebou domů ke stolu kde koho? Nějakého otrapu, odrbance, neznámého, nebo vašeho nepřítele? To ne, že to je jenom dobré známé. A v tehdejší době takové stolování mělo ještě mnohem hlubší význam. A vidíte, Pán Ježíš se jich nebojí, ani neštítí. Nedrží se o těchto lidí stranou v odstupu, ale jde přímo mezi ně. On sám, čistý a svatý mezi hříšníky, jako jejich bratr. Jo, ne, někdo, kdo tam na ně zhlíží, jo, tak co vy tam ubožáci někde dole. Kdo je nezavrhuje, neodsuzuje, ale kdo jim naslouchá a kdo jim rozumí. Kdo je má rád. A tak se k ním také i chová. Kdo jim dává důstojnost, hodnotu a naději. A kdo jim také z té jejich bídy chce pomoct, že vytáhnout je z toho a zachránit. Vy, protože čítáváte Bibli, tak vám jistě neuniklo, nakonec jsem z toho čet dětem, že Pán Ježíš to stejné podobenství o ztracené ovci vypráví ještě i u Matouše. Pozoruhodné je, že tam to ovšem vypráví v poněkud jiné souvislosti. Tam už nemluví o celnících a hříšnících, ale vzpomínáte o kom? Bude těžší, víte, si teď vzpomenout. Tam mluví o dětech. O maličkých, bezmocných. A vlastně, no tak tehdy to tak platilo v tehdejší kultuře a společnosti, tak nějak méně cených. Jo? Protože to jsou lidé, lidičky, kteří se neumí postarat ani sami o sebe, natož o někoho jiného. Vyžadují péči, že musíte je živit. Sami jsou slabí, ubozí, nedokáží skoro nic. A tak byli mnohými přehlíženi, ne-li zrovna pohrdaní. Zneužívaní. V tehdejší době ani nebylo takovou výjimkou, že třeba otec to své dítě prodal do otroctví. A podívejte se, ani těmi maličkými, ubohými, slabými a neužitečnými Pán Ježíš nijak nepohrdá. Nemá je za přítěž. Jo? Hele, neotravuj a běž tamhle někam stranou a počkej, až na tebe budu mít čas. Ne, 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 on je nemá za přítěž, ale naopak jim tady znovu dává to významné přední místo. Nestaví je dozadu, do kouta, ale dopředu. Ne za ostatní na konec fronty, ale přede všechny. Protože takový je jeho vztah nejenom k hříšníkům, ale i k lidem malým, bezvýznamným, slabým a ubohým. Konečně Pán Ježíš sám tu používá ten obraz ztracené ovce. Ovce, která sešla z cesty. Já jsem pás ovečky krátkou dobu, asi jenom něco přes týden, myslím, no, 10 dní, více ne. Ale možná někteří máte tu zkušenost sami. Jak to je, když ovce sejde z cesty, když zabloudí, kolik kroků musí udělat k tomu, aby zabloudila? 1 nebo 2? Je tu nějaký odborník na ovečky? Já bych řekl, že těch kroků musí být pěkná řádka, že? To není 1 krok, 2 mimo cestu. Za tím prvním špatným krokem nebo nasměrováním následovala celá řada dalších, až se ta ovečka dostala úplně někam jinam. Kde být nemá, kde je to špatně. A tak se ztratila, že odcizila svému pastýři a svému stádu. A přišla o jeho ochranu a péči, úplně se z něj vyloučila. A já jsem slyšel, že ovečka, která se takto ztratí a zůstane sama bez stáda, je z toho úplně hin, jo, zmatená, vyděšená, neschopná čehokoliv. Ne nadarmo to slovo hřích, jak o něm čteme v Bibli, znamená něco velmi podobného. Vzpomínáte řecké slovo harmatia? Minutí. Vlastně jako takové sejtí z cesty. Je? Člověk je někde mimo, někde jinde, než by měl správně být. To je podstata hříchu. Prosím vás, jak tedy může dopadnout taková ovečka, která se ztratila? No, je tam vyděšená, stresovaná, naprosto neschopná. Navíc, prosím vás, když někdo sejde z té dobré cesty, na jaké cestě tedy je? No na té špatné, že? To dá rozum. Jo? Jak nejsme na té správné cestě, jsme na té zlé, špatné, která vede úplně někam jinam. Do záhuby. A bez nadsázky, všimněte si, že tady Pán Ježíš o ní mluví, že ta ztracená ovečka, to je v Bibli synonymum pro ztracená, je zahynulá, mrtvá. Proč? My už se s tím v dnešní době v té civilizované krajině nesetkáváme, ale tam v těch dobách žili že také dravci. Vzpomínáte na Davida, jak hájil své ovce před medvědem a mluví tam dokonce o lvu, že? Na tož o vlcích. Jo? Čili taková samotná ovečka tam někde vyděšeně bečící, to je snadná kořist. To tam má spočítané. Proto je prakticky už teď mrtvá. Ty ovečky proti ním nemají šanci. Všimněte si, v božím myšlení není nějakých neutrálních cest. Tak já sice nejsem na té správné cestě, no dobře, to já připouštím, ale zase nejsem na té špatné cestě, však tady jsou ještě mnohem horší hříšníci. Ne. Jakmile sejdu z té jedné cesty, tak jsem špatně. Je úzká cesta a všechno mimo ní je široká. A to je cesta k záhubě. Kdo zabloudí, je ztracen. A to je něco jako rozsudek smrti. Tak, a co v tuto chvíli ten Ježíš, ten dobrý pastýř, udělá? Jedna ovečka, no tak je to nemilé, je to nepříjemné, ale byl bych blázen, ne, kdybych teď se za ní trmácel a honil, kdo ví, kde ji hledal, pro nějakou hloupou ovci, vždyť mi jich zbylo ještě dost. Ne, no tak. Jednu oželím. Víte, on to neřekne. Docela určitě spolehlivě ne. Nenechá jí v tom. Všeho nechá a hned okamžitě se vydá za ní. A nelituje námahy, sil, času a nedá si pokoj, všimněte si, je to tu výslovně uvedeno, nedá si pokoj, dokud tu ztracenou ovečku nenajde. A nepřivede zpátky, doslova nevezme ji na svá ramena, protože, jak jsem slyšel od odborníků, taková ovečka je tak vystresovaná, že skutečně není schopná jít. Prostě to nevzdá, dokud ji nezachrání. No, protože je opravdu dobrý pastýř. On ji neopustí, neodepíše, ale vyrazí zachránit a přivést zpátky. Podívejte se, pro něj ta jedna jediná, navíc ztracená ovečka, jakou má cenu. Jak mu na ní záleží? Jak je pro něj důležitá? Proč asi? To byla asi nějaká extra ovečka, ne? Ta měla, byla silnější, tlustší. Nebo měla lepší vlnu, ne? Tak proto ji asi hledal. Co myslíte? Tak, no, to nebyla nějaká extra ovečka, jo, zvláštní rasa. No, byla stejná jako ty ostatní, jo. To nebylo pro nějakou její přednost. Nejkrásnější, ne. Zrovna ta potvora ztracená, že? A jak je pro něj důležitá. Nepřijde vám to podivné? Jak to, že jedna jediná ovečka pro něj může být důležitější než těch 99? Jak to, že pro ně je jeden slabý, ubohý, nepatrný človíček víc, než mnoho silných a velikých? Jak to, že dává zcela zjevně přednost hříšníkovi před člověkem spravedlivým? Co je na těch ubohých, zlých, špinavých lidech, těch hříšnících, zvláštního, mimořádného? Jo? Čím si to zasloužili, že jim dává přednost? No, já bych ještě tolik nepředbíhal. Já mám za to, že ve chvíli, kdy vyráží za tou ovečkou, jo, o tom pokání ještě nemůže být moc řeči. Dojdeme k tomu. Ale přeci jenom bych chtěl zdůraznit ještě nejdřív něco jiného, aby nám to neuniklo. V čem oni mají tu přednost? Co je to výjimečné, vzácné u těch hříšníků a slabých? No vlastně nic. V tom to vězí. On jim nedává přednost, protože by si to zasloužili, protože by byli lepší, hodnotnější. Naopak, dělá to přestože nebo protože jsou tak slabí, ubozí, ztracení. Tu mimořádnou hodnotu oni nemají sami v sobě, ale tu hodnotu jim dává jeho láska. Láska ke ztraceným, ubohým a hříšníkům. A všimněte si, to je mnohem víc než všechny naše zásluhy a přednosti. Než dobré skutky, spravedlnost, čistota, zbožnost. A to je konec konců ta pravá hodnota každičkého člověka, i toho úplně nejubožejšího a nejhříšnějšího. Jediná hodnota v našem životě, která stojí za to a která obstojí. Hodnota, jakou nám dává Ježíšova láska. K nám slabým, ubohým a hříšníkům. A že to nejsou jenom nějaká planá slova, to Pán Ježíš dokázal svým životem a svojí smrtí na kříži. Všimněte si, vždy ti lidé sami to dobře poznali. Jo? To není, že o tom Pán Ježíš mluví, jo? Že se tím vytahuje. Ale ti hříšníci, ti ubozí lidé, špinaví, nečistí, to sami poznali a všimněte si, jak se tu chovají. Tam bude Pán Ježíš. Tak tam teda nejdu. To ne, protože aby mi zase, jo, kázal, aby mluvil o tom, jaký jsem špatný a co všechno jsem v životě zkazil a komu všemu jsem ublížil. Hele, to já nemám zapotřebí. Tak nějak to bylo, že? Zvláštní, že tady to bylo úplně naopak. Jak se k němu hrnou, že jako vosy na met. Co nejblíž? Nedrží se dál, ale vyhledávají ho. Vůbec se ho nebojí. A najednou jim nějak nezáleží na tom, že se to na ně provalí. Jo, že teď všichni budou si na ně ukazovat prstem, podívejte se, to jsou ti špatní. Ne. Nebojí se toho. Nedrží se jako dřív ve tmě, ale sami jdou do světla. Jen ať to teď vyjde klidně najevo na světlo. Protože oni nyní sami vnímají ten svůj hřích jako něco zlého, nebo jako přítěž. To není prýma, teď si užijem, teď si zahřešíme. Jo? Jak to leckdo vnímá. To není vůbec prýma. Pro ně je to břemeno. Chtějí se ho zbavit. A jedině on jim od toho může pomoct a zachránit. A to je právě to, co je neodolatelně přitahuje, táhne k Ježíši Kristu. Až to budí u těch ostatních prostě úžas a rozpaky. Oni sami poznali a zakusili, že Ježíš je nechce odsoudit, ale zachránit. Že zachránit člověka, to je to, co mu dělá prostě tu největší radost. Ostatně právě proto Ježíš přeci přišel, že? Proto trpěl na kříži, aby zachránil spravedlivé. Hříšníky. Aby přivedl zpátky ty ztracené ovce. Aby jim dal nový život. Aby dal jejich životu tu nesmírnou hodnotu své lásky. A všimněte si, pro ztracené, pro hříšníky a pro lidi ubohé, on je schopen udělat opravdu úplně všechno. A tak tu poznáváme jeden z těch nejzákladnějších duchovních principů. Všimněte si, co je to nejdůležitější. Čeho si Pán Ježíš obzvlášť cení? Na co dychtivě čeká? Z čeho se nejvíc raduje? A teď už to opravdu nemohu dále zamlčovat, že to musím říct naplno, no přece z pokání. Totiž, když k němu člověk přijde, ne jako ten silný, jo, zdravý, spravedlivý a zbožný, Pane Bože, podívej, jo, jak já to všechno v životě zvládám, jak to dělám správně. Ne když člověk přijde soběstačný, ale naopak zatížený vlastní vinou, mnohým selháním, ubohostí, se kterou si sám neví rady, nedokáže si z toho pomoci. A když to všechno před ním přiznává a nechá to vyjít na světlo, přizná jak svoji bídu, tak svoji vinu. Nejenom, že jsem na tom špatně, ale jsem to já sám, kdo za to může. A kdo prosí a touží, volá pomoci. Protože jí potřebuje, protože už takhle nechce žít dál. Pane, že? Smiluj se nade mnou, hříšným a ubohým. Odpusť. A teď si všimněte, že v Kristových očích je právě tento postoj mnohem víc než všechna spravedlnost. Víc než ta často domnělá spravedlnost, že? Když se děláme dobrými, ale i víc než ta skutečná spravedlnost. Víc než když děláme všechno správně, víc než obětavá služba, víc než modlení, uctívání. Podívejte se, já nechci říct, že by Bůh, že by Pán Ježíš nechtěl naší spravedlnost. Vůbec ne. Ta je důležitá. Ne, že by mu to bylo lhostejné. To po nás chce. Ale co chce ještě nesrovnatelně mnohem víc a čeho si cení a z čeho on se opravdu raduje, je pokání. Pokorný kající duch. Nejsem hoden. Silným, dobrým, spravedlivým, zasloužilým, tedy lidem, kteří nějak neprožívají, nevidí hloubku svého hříchu a své bídy, no těm nemá Ježíš co nabídnout. Že? Co s nimi? No. Takovým není pomoci. Ale kající člověk, no to je něco, co Krista prostě vždycky dostane, že? Takovému odpoví, takovému zachrání, odpustí mu a pozvedá ho z jeho bídy. A dá tomu jeho životu tu úžasnou, nesmírnou hodnotu své lásky. A tak v tom slyším pro nás velikou zásadní výzvu. Nebojte se pokání. Já myslím, že není žel i pro nás křesťany, kteří říkáme, že jsme obráceni, že často pro nás není větší hrůza než pokání. Jo? Brr, jo, radši pryč, nepřiznávat se. Málo čeho se lidé tolik bojí jako pokání. Ale tady slyšíme výzvu, nebojte se toho. Nebojte se přiznat vlastní slabost, ubohost i selhání svůj hřích. I když jsme třeba už dlouholetými členy sboru. A když si říkáme, no vždyť já už bych měl být dávno někde dál, že být dávno lepší. A přesto mě teď fackuje hamba, že? Protože jsem selhal. A opravdu tedy, jo, ne, tak trošku. A znovu jsem selhal. A přesto se toho nemusíme bát, to všechno před naším Pánem Ježíšem Kristem přiznat. Buďme v tom jako král David, znáte ho, ne? Víte, jaký on to byl, vzácný muž. A představte si, on se nestydí docela veřejně především vyznávat. Bloudím jako zatoulané jehně. Hospodine, hledej svého služebníka. No, jak se David cítil? Já jsem někdo. Zatoulané jehně. Věřte, že Pán Ježíš se k nám zády v této chvíli neotočí. Nepohrdne naší bídou. A nezůstane někde dál v odstupu, ale přijme nás za své přátele i bratry. Vyslyší a zachrání. I očistí a přivede zpátky k sobě. A bude se z nás radovat. A kdyby jenom radovat, to je slabé slovo, že? Není větší radost. On se z nás bude docela nezřízeně radovat. Jenom když se k němu obrátíme v pokání. Že v tom vyznání vlastní viny i slabosti a ubohosti. Tak trojí důraz jsem tu chtěl položit. Nejprve, my to známe, že, a mnohokrát už jsme to určitě slyšeli, že Ježíš miluje hříšníky. A je to pravda. Víme o tom, že jim dává přednost dokonce i před spravedlivými. Ale otázka je, jestli to skutečně víme uvnitř, jestli o tom ví naše srdce. Nebojíme se přeci jenom Pána Ježíše v tom svém selhání? Nedržíme se od něj potom trošku dál? Takže znovu, nebojíme my se vlastně pokání? To druhé. Vidíme tady zcela jasně a přesvědčivě, že Ježíš ku podivu hříšníky, ale ani slabé a ubohé nesoudí a nezavrhuje. Ale dělá a udělal všechno pro to, aby je zachránil. A teď jim dává pocítit, prožít svoji lásku. Všimněte si, jakou pro něj mají úplně neuvěřitelnou hodnotu. A to třetí. V Kristových očích je totiž pokání nebo kající duch víc než všechna naše spravedlnost a zásluhy. A tak se nebojíme to přiznávat, vyznávat svoji bídu i vinu a volat, Pane Bože, já jsem zatoulané jehně. Pomoz mi. Hledej svého služebníka. Amen.